Googleko Doodleak beste galdera bat jarri dugu mai gainean. Nor izan zen Hedy Lamarr?
Ba, Google bilatzailean emakume baten irudia ikusi dugu gaur, zineko bobina baten gainean jarrita. Eman diogu play botoiari eta animazioan emakumea zine izarraren pare agertu zaigu alfombra gorri gainean, baina baita laborategi batean ere probeta artean.
Eta galderak buruan jarraitu du, nor izan zen Hedy Lamarr? Eluiarreko kidea da Ana Galarraga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuk lagun diezagukezu, Ana?
Ba, bai, bueno, pixkat, nizan ere asko estimatzen dut Hedy Lamarren bea eredugarria iruditzen zaitelako, gutxienez, aipagarria.
Ez izan zen, emakume ikerlaria, emakume aktorea, bi gauzak?
Ba, ingenaria izan zen, baina oso ezaguna da, batez ere da ezaguna, aktore karreragatik eta oso glamour handiko bizitza izan zulako, nahiz eta bizitza bea nahiko penagarria izan zen.
Ah, bai, eh?
Bai. Bai, bueno, ba, honek aurrena ingenieritza ikasi zuen, baina gero ikasketak utzi zituen aktore izateko eta bere lehenengo filma bain zuen 18 urtekin. Eta ja pelikula horretan azaltzezan biluzik eta lehenengo orgasmoa babeak irudikatu zuen zineman. Lehenengo plano batean, arpegian plano batean, eta bueno, gurasoak eta gelditu zian shock egoeran, hori izan zen, hori, esan detena, 18 urtekin, ba, 1922 urtean. Orduan, ba, bueno, ba, ezkondu zuten, gizonezko serio batekin, armagintzan eta aritzen zen gizon batekin.
Alaba arrastoan sartu nahian.
Bai, hori da. Baina, bueno, ez zuten lortu, ze ies egin zuen, eta estatu batuetara juntzat. Eta orduan estatu batuetan, bai, han bai Metro Goldwyn Mayerrek fitxatu zuen, eta hasi zuen bere aktore karrera. Kontua da, ba, bueno, ba, bigarren mundu gerraren garaiak zian, eta, bueno, nazia aurre egin nahian, antolatu zuten, olako musuak ematen zituzte diruan truke eta olako gauzak, eta horretako horrelako kanpaina batean parte hartu zuen, baina pentsatu zuen, ba, bezera bateare bat zeukala laguntzia estatu batuei nazien aurka, eta orduan bururatu zaion ba, telekomunikazio sistema hobetzia. Eta horregatik da, ba, gaurko egunez, azaroaren 9, ba, bere jaiotegunekin bat eginez, asmatzailearen nazioarteko eguna.
Eta zertan hobetu zituen telekomunikazioak edo zein izan zen bere aportazioa?
Bai, izan zen, bueno, ba, garai hartan komunikazioan eko aulak izatea zaparte, bueno, irrati seinaleetan oinarritzen zen, ba, fintxa bagoina egin bezala, ez da? Eta gertatzen zitzaien batetikan, ba, edo zein oztopo fizikok zeukala eragoztia komunikazioa, ordan hori nahizun hobetu, eta bestetik informazioa eman berrian guztia, ba, maiztasun berian, hori erresa baitzen, ba, harrapatzeko mezua bea eta etxaiak, ba, entzun zezaken, ba, nahizun batetikan hobetu komunikazioa, eta bestetik, ba, kodetu eta zifratu, ba, ez izateko hain erresa harrapatzia eta irakurtzia eta jakitea gainera nundikan emititua izan zen, nundikan igorri zuten seinalea. Eta orduan bururatu zitzaiona izan zen, ba, informazioa banatuta bidaltzia eta kodetzia, ba, sistema binario baten arabera, eta justu horretan oinarritzen da, ba, gaur egun ariri gabeko komunikazioa, ba, wifiak eta horrelakoak. Horren aztapenak izan zian, ba, Hedy Lamarrek asmatutakoak.
Esan dugu zuena, parkatu, ba, nola izan zen horrez gain zineko aktore ere, eta ez dakit zineko glamurra eta txampaina bateragarriak diren laborategian behar den disiplinarekin.
Ez zun gaina lan aiten laborategian, hori izan zen, ba, lan hori intzun gaina oso modu, ba, ez dakit originalean, ez zan laborategi batian, adibidez, ba, ez zan detena informazioak kodetzeko sistemare asmatu zuen inbertzan, kodetu eta deskodetu. Eta hori igorliak eta hartzaileak jakin bartzuten kode hori, ez da. Ba, hori nola egin jakiteko musikari batekin elkartu zen. Eta, bai, eta musikari batekin egintzun justu sistema hori. Orduan, ba, etzan bat ere, ezakit nola esan, normala kako txartian izan bere ibilbidea inundik inora, eta gainera, ba, hori, zinean jarraitu zuen, gero patentatu zuen bere sistema hau, baina ez zuten erabili.
Ah, ez zuten erabili?
Ez zian iritsi erabiltzea momentu hartan.
Zeberak momentu horretan, bere estatu batuetan bizizenez, estatu batuei eskaini zien, ez? Bere garatutako teknologia hori.
Bai, behar nahi zuna zan, bere hori, ba, komunikazioak hobetuta, ba, laguntzia nazia garaitzen. Eta, bueno, egia momentu hortan, ba, etzian aplikatzera iritsi, baina, esan detena, gero denborarekin, ba, sistema horretan oinarrituta erabiltzen ditugu gaur egungo komunikazioak.
Beraz, Hedy Lamarr, Bluetooth eta Wi-Fia gaur egun hain ohikoa zaizkigun hoien oinarrian dagoen teknologia bera garatu zuen.
Bai.
Eta esan duzu, zinemagintzako lehendabiziko orgasmoa ere, berak antzestu zuen.
Bai. Gero bukatu zuen bastante desastre, ba, bueno, pilulak eta asko hartzen zitun, eta zirugia estetikoaren esklabu bihurtu zan, eta, bueno, bizi izan duzan, 80 eta piko urtera arte, eta behintza denbora eman zien hil baino lehenago emateko aintzindari sarila, 1987an. Eta jaso zunean, Pioneer Award, edo, hola izena duen sari hori, ba, esan zun, bazen garaia, hori izan zan bere eskertza itzaldia.
Bazen garaia, eh?
Bai, bazen garaia. Ordan bai, bada garaia, ba, pixkat, ba, gogoratzeko egin zuen lana, eta ez bakarrik aktore lana, baizik eta ingenari lana.
Ba, gaur bezalako egun batean jaio zen, duela 100 bat urte, eta horregatik da gaurkoa, azaroaren 9a sortzaileen eguna, eh?
Hori da.
Ana Galarraga, eskerrik asko, Hedy Lamarr hau nortzen aurkezteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik.
Urren arte.
Urren arte, jo.